Bakı o sudan baxanda necə görünür sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Norveç paytaxtından təzəcə qayıtmış jurnalistlər Zamin Hacı və Sevinç Dirmanqızı da Sevinç studiyamızdadır. Zamin bəy isə yenə keçən dəfə olduğu kimi bizə telefonda qoşulur. Zamin bəy.
Eşitirəm.
Xoş gəldik sizə. Niyə Sevinç xanımı tək qoydunuz?
Siz bizi ailəlikcən çağırırsınız, bəs uşaqlara kim baxmalı?
Doğrudan mı? Siz uşaqların yanındasınız. Mən çox üzüldüm, sizin nə yaxşı ki belə oldu.
Biz sadece bak, uşaqları bölüşdürdük. Qıza mən baxdım, oğlan o. Belə tam demokratik şəraitdə.
Necəsiz? Necə səfəriniz necə keçdi? Necə getdiniz? Necə gəldiniz?
Mən cavab verim. Hər şey buyurun. Yaxşı idi, hər şey gözəl idi. Gözəl, maraqlı səfər. Hələ də onun təsiratları altındayıq demək olarsa.
Yol qeydlərinizi də oxudum. Elə ona görə sizi qonaq çağırmaq istədim Can Bakı. Zamin bəy, lütfən söyləyin. Birincisi təbrik edirəm sizi. Təbriklərimizi qəbul eləyin.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Lütfən söyləyin. Nə üçün getmişdiniz? Qoy bilməyənlər də bilsin Osloya.
Bu demək Almaniyanın Hert Buserius fondu və Norveçin Söz Azadlığı fondu ikisi birlikdə hər il Şərqi Rusiyada və Şərqi Avropada və Rusiyada Söz Azadlığı mükafatı deyə bir mükafat təsis ediblər. Hardasa 10 ildən çoxdur bu mükafat hər il verilir. Və bu ilki qalib, yəni Azərbaycandan mən seçilmişdim və o mükafatın təqdim etmə mərasimi Osloda keçirilirdi. Səfərimizin məqsədi bu idi.
Sevinç xanım da sizə qoşuldu, belə çıxır.
Orada belə bir qayda var. Bəli. Hər il qalibin, yəni özü ilə bir nəfər də dəvət eləmək imkanı var. Yəni,
nə gözəl fürsət, bəli.
Yəni mən də həm Sevinç xanım da öz bir jurnalistdir ki, yəni ona görə həm də yəni biz həmkar olaraq, yəni ilk növbədə bir həmkar olaraq dəvət elədim onunla getdik.
Bəlkə də yol qeydləri yazmağın dərdindən.
Bu sizin fikrinizdir.
Bəli, işinizi yüngülləşdirmişsiniz.
Belədir demək olar.
Bax, onda gəlin, bu dəfə ağırlığı sizə verəcəm, sizə daha çox sual verəcəm onda. Necə oldu? Mən sizin yüngül qeydlərinizi oxudum, fikirlərinizi oxudum Bakı ilə bağlı. O sudan baxanda Bakı çox faciəvi görünürmüş, belə çıxdı.
Təbii, yəni Bakı ümumiyyətlə son illərdə Bakının doğrudan da eybəcər bir günə salıblar. Yəni hər yeri qazırlar, uçurdurlar, sökürlər. Bütün bunlara baxanda heç Bakı ümumiyyətlə biz hər hansı bir şəhər indiki dövrdə ənənələri tarixi ilə maraqlıdır. Yəni insanlar Bakıda yaxud ümumiyyətlə hər hansı bir şəhərdə bir 20 il əvvəl getdikləri, 30 il əvvəl başlayıdıkları bir məkana yenidən onunla bağlı hansısa bir xatirələri olur, ora gedəndə o xoş xatirələr oyanır. Amma Bakıda çox təəssüf ki, belə bir yer demək olar ki, qalmayıb. Hər yeri dağıdıblar, hər yeri bütün insanlara xoş bir nostalji oyadacaq heç bir məkan qoymayıblar qalsın Bakıda. Bunu görəndə insan çox pis olur təbii ki. Üstəlik də Norveç kimi ümumiyyətlə yaşıllıq bir ölkədə, Oslo kimi meşənin içərisində demək olar olan bir şəhərdən sonra Bakıya baxmaq, Bakının çirkabı, zirzibili və bütün bunlar adama pis təsir edir. İctimai nəqliyyatının bərbat gündə olması. Təsəvvür edin ki, Oslo kimi şəhər dar küçələri var, qədim şəhərdir. Yəni, amma bu dar küçələrdə ictimai nəqliyyat elə rəvan hərəkət edir. Heç bir keç kim siqnal vermir. Ümumiyyətlə, yəni, nəqliyyatda demək olar ki, qayda qanun var və bunun üçün də xüsusi olaraq yol polisinə və s. ehtiyac yoxdur. Heç demək olar biz onları görmədik.
Aha, çox maraqlıdır. Yəni,
vətəndaşlar özləri, biz yəni vətəndaşlardan çox şey asılıdır.
Biz yəni, nəyin ki onları görürük, hətta onlardan müsahibə alırıq. Bax, sizdən əvvəl onlarla danışırdıq dövlət yol polisi ilə.
Təbii, bəli. Yəni yenə də deyirəm, yəni vətəndaşlardan çox şey asılıdır. Yəni Norveç xalqın belə baxanda onlarda da konstitusiyalı monarxiyadır. Bizdə yazılıb konstitusiyada ki, güya biz respublikayıq. Halbuki onlar daha çox respublikaya oxşuyur, biz konstitusiyalı monarxiyaya oxşuyur. Biraz da paradoksaldır. Məsələn, orada kraldır, simbolik olaraq ölkəni kral idarə edir də, belə deyə. Ölkənin rəhbəri kraldır, 5-ci Haralddır deyə səhv eləməyəm sadə. Amma absurd odur ki, bizim prezident krala daha çox oxşuyur, nəinki onların kralı. Yəni, belə deyək ki, orta əsrlər ənənələri bizdə daha genişdir, nəinki tutaq ki, o Norveç kimi. Ümumiyyətlə, Norveç məsələyim, mən bundan əvvəl Almaniyada da olmuşdum. Almaniyada mənə çox xoş təəssürat bağışlamışdı. Amma Norveçin bağışladığı təəssüratı mən belə bir cümlə ilə ifadə edərdim ki, elə bir ki, başqa planetə getmişdim. Yəni, buradakı insanların həyata baxışları, dünya görüşleri, yaşayışları. Bu yəqin başqa bir planet idi. Mən təsəvvür eləmirdim ki. Yəni mən bilirdim, açıq mənim iqtisadi biliklərim var idi. İqtisadiyyat üzrə mən təhsil almışam. Bilirdim ki, Norveç dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri sırasındadır. Bir çox illərdə hətta birinci yerdə də olub. Və dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsinin nə demək olduğunu mən orada gördüm açıq.
Zamin Hacı, Sevinç xanım, bir də xoş gördük sizi.
Təşəkkürlər.
Bax, siz necə yad planetlilər kimi davrandınız mı? Yəni, sizdə də elə bir hiss oldu mu?
Yad planetlilər kimi deyəndə, yəni əslində elə Zamin də dediyi kimi, adam orada özünü həqiqətən də yeni bir, fərqli bir yerdə hiss edir, fərqli bir planetdə hiss edir. Təbii, yəni burada Amerika kəşf etmək istəmirəm, çünki Norveç haqqında internetdə də məlumat əldə etmək, onlar Oslo haqqında həmçinin və s. Amma mən ilk dəfə, yəni bu artıq ikinci təəssüratım idi ki, yəni o azad ölkənin verdiyi təəssüratı, gözəlliyi heç bir internet səhifəsi verə bilmir. O məlumatlar verə bilmir adama. Onu sadəcə olaraq hiss etmək lazımdır. Adam sadəcə onu gəzərkən, yəni statistikada rəqəmdə olmur. O real həyatda olur. Onun havasında, suyunda, hər şeyində o hiss olunur. Ona görə belə deyək də, ən azı mən ilk şokumu sizə deyim ki, mən Oslo'da parklarda gəzirdik biz daha çox. Yəni orada tam Zamin demiş, tam yaşıllıqdır və həqiqətən parkın nə demək olduğunu orada biz anladıq. Və gəldim mən bir gün sonra öz qəsəbəmizdəki parka gəldim və mən həqiqətən şoka girdim və mən hiss etdim ki, mən həqiqətən nəfəs ala bilmirəm.
Yəni, hansı qəsəbə bilməyiniz?
Biləcəri qəsəbəsi.
Biləcəri qəsəbəsi.
Qəsəbəsində. Yəni bilirsiniz bizdə park deyəndə, məsəl üçün adi bir paralel aparım. Bizdə park deyəndə iki ağac baş-başa veribsə mütləq orada bir çayxana, bir restoran, bir nərdxana və s. bəlaxır açılmalıdır. Amma parkın əsl aidiyyatı nədirsə, yəni o sözün mənası nədirsə, onu mən Oslo'da bir daha gördüm. Park insanların və uşaqların ilk növbədə istirahət etməsi, nəfəs alması, gəzməsi, oynaması üçün olan bir məkan imiş. Ruslar demişkən оказывается. Mən onu bir daha Oslo'da gördüm. Sən demə daha dəqiq.
Bəli.
Bax belə bir, yəni mənim ilk belə deyim, planet mənasında planet deyəndə mənim ağlıma birinci o yaşıllıq, Oslo'nun gözəlliyi gəlirdi.
Yəni neçə gün qaldınız? Kifayət qədər vaxtınız oldu mu şəhərlə tanış olasınız, insanları görəsiniz?
Əslində belə deyək, Oslo o qədər də göründüyü, yəni təsəvvür edildiyi qədər də böyük bir şəhər deyil. Onu gəzmək üçün bəzən 2 gün kifayət edir. Bizim səfərimiz gediş və gəlişi nəzərə almasaq tam 4 günümüz var idi. Müəyyən belə deyək, görüşlər var idi, müəyyən rəsmi belə deyək də, yəni olaraq, laureat olaraq Zaminin, keçən ilki laureat olaraq Şafirət bəyin də qatıldığı, mənim də iştirak elədiyim görüşlər və s. Onun çıxmaq şərtindən şəhər turu var idi. Onlar bizi gəzdirdilər operaya və s. opera biransı və s. Bir çox yerləri gəzdik. Onlar artıq təəssürat əldə eləmək üçün tam olmasa da müəyyən qədər. Onsuz da bir şəhəri, bir ölkəni tanımaq üçün özünüzə bilirsiniz ki, 4 gün təbii ki, kifayət etməyəcək. Onu bəzən illərlə yaşayanlar tam şey kəsb edə bilmir. Amma bir turist olaraq müəyyən qədər məlumat əldə edə bildik orada.
Yeri gəlmişkən, deyəsən opera binasına da getmişsiniz. Bəli, və orada çox maraqlı bir palçıq
bəli, onu saxlayırlar, şüşə qabında saxlayırlar.
Lütfən beləcələrinizə
də deyin. Deyim, mən biz orada yenə deyirəm, bir yemək yeməyə dəvət olunmuşduq deyə. Yəni tam gəzmək hissəsi, tam gəzmək binanı tam gəzmək imkanı olmadı. Sadəcə bizə bələdçinin verdiyi bir məlumatla bağlı idi ki, orada palçığı şüşə qabda saxlayırlar. Məncə onun Zamin daha dəqiqliyi ilə bilir.
Doğru mu Zamin bəy? Buyurun, eşidirik sizi.
Yəni o opera binası doğrudan da ümumiyyətlə dünyanın Oslo operasının binası son illərdə tikilibdir və dünyanın həm akustika baxımından, həm də yəni opera binası deyə də belə deyə imkanları baxımından dünyanın ən belə deyə birinci binası sayılır. Orada bütün yəni hər bir şey nəzərdə. Orada bir çox maraqlı bir detal da olubdur. Bu yəqin ki sizin də maraqlı var. O bina tikilib qurtaranda fəhlələr başlarında kaska, dəbilqədə belə. Səhnədə səhv eləmirəmsə Rigoletto operasından bir ariyanı fəhlələr özləri ifa eləyiblər və bu çox yəni cəmaatın qarşısında və belə qonaqlar qarşısında çox maraqlı bir hal olub.
Öz fəhlələrimizi təsəvvür elədim. Nə oxuya bilərdilər?
Və operanın binasının böyük bir hissəsi o suyun içərisində yerləşir. Məsələn, təsəvvür edin ki, yəni Oslo fiordda yerləşir. Bu belə deyək, buxta da bizim mənada isə körfəzdir. Və binanın böyük bir hissəsi, tamaşaçı salonu suyun dərinliyindədir. Yəni, bunu da elə tikiblər ki, bir növ bina elə bil ki, icebergdir. Binanın çöldə olan hissəsindən daha böyük hissəsi suyun altındadır. Çox maraqlı bir binadır. Aha. Binanın üstündə gəzmək mümkündür. Yəni, damında da belə deyək.
Zamin bəy, siz belə təsvir eləyirsiniz, qorxmursunuz ki, onu Bakıda tikmək istəyələr.
Ya inanmıram, bizim mühəndislərlə, bizim bu məmurlarla onu tikmək olar. Amma Oslo ilə bağlı belə deyək ki, bu siz dediniz gəzmək, görmək. Mən çox böyük arzum idi ki, bu tablonu yaxından görüm. Həmişə, yəni çox sevdiyim bir tablodur. Bu Munch-un Haray tablosu. Bu məşhur tablolardan biridir. Dünyanın ən yəni tanınmış belə deyək, rəsm əsərlərindən biridir. Bu Haray tablosunu orada yaxından görmək imkanım oldu və buna çox sevindim. Amma təəssüf elədiyim hallarda oldu ki, səfər qrafiki çox dar olduğu üçün bu da həmişə arzuladığım bir şey idi ki, Turheyerdal'ın məşhur Kontik salı ilə bağlı orada muzey var. Ora gedə bilmədik. Yəni, imkan olmadı. Sonra başqa, məsələn, Henrik Ibsen'in ev muzeyinə getmək istəyərdik ki, ona gedə bilmədik. Belə məhdudiyyətlər oldu, səfər çox qısa oldu, amma yəqin ki, birinci dəfə olmaz. Növbəti dəfə gedəndə artıq onların hamısını gəzərik. Bir də ki, Norveçin məşhur, yəni bu, belə deyək, təbiətinin... Düzdür, şəhər özü də təbiətdən zəngin idi, amma hər halda Norveçin dağlarında məşhur o fiyordların təbiətin təbii qoynunda olmağı çox istəyərdim. Amma bunlar alınmadı. Eybi yox.
Bəs nələri gördünüz? Nələrə qatıla bilmədiniz onu dediniz? Bəs nələrə qatıldınız?
Demək, qatıldığımız tədbirlərdən...
Sizi nə təəccübləndirdi? Norveç şəhərdən başqa. Bəli.
Norveç bu orada demək Milli Muzeyində oldu. Orada yəni bir çox yenə də rəsm əsərləri, heykəllər, aşıq nümunələri və s. tanışdı. Sonra Norveç bu Nobel bildiyiniz kimi orada məşhur salon var. Nobel sülh mükafatlarının təqdim olunduğu salon.
Bəli, bəli.
Həmin salonda olduq. Oranı bizə ekskursiya apardılar. Sonra operanı dedik. Ümumiyyətlə
sonra, Sevinç xanım kömək eləyər sizə indi.
Yəni belə çox təəssür alır, amma ilk növbədə yenə də deyirəm, mənim üçün yəni təsəvvür edin ki, Stortingin, yəni orada parlament binasına Storting deyirlər, harbisi 160 nəfər də deputatı var. Stortingin qarşısında bir çəmənlik var, orada qadınlar, kişilər uzanıb məsələn günün qabağında belə deyək ki, tam çimərli paltarında da burada günəşdə qaralırlar. Məsələn, indi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan parlamentinin qarşısındakı fəvvarədə kimsə, məsələn, heç olmasa əlini yumaq istəsində. Orada necə dəhşətli bir qara qışqırıq qopar, bir sürü polis tökülüşüb gələr, aləm qarışar bir-birinə. Halbuki orada yenidir, insanlar, yəni azadlıqdır. O sırada insanın azadlığı duyulur. Yəni, insan necə azaddır və azad insan necə xoşbəxt və gözəldir. Bu hiss olunur. Ona görə adama pis təsir edir ki, yəni, sən hansı ölkədən gəlirsən və o azadlıqdan o Məhəmməd Əmin Rəsulzadə demişkən bir damcı dadırsan və sonra qayıdırsan öz cəhaliyyətə, öz ölkəvə. Bu insana biraz pis təsir edir.
Bax, adi bir misal Sevda xan. Bax, gedirdik biz bəzən də yəni yanahar üçün, yaşam yemək üçün bir restorana və orada gördük ki, uzun-uzun masalar və orada bir 50-60-a yaxın yaşlı qadın əyləşib. Mən tərcüməcidən, bələdçimizdən soruşurdum ki, yəni biz hər dəfə bunları tez-tez görürük də, bu, yəni bu nə məsələdir, bu bir ritualdır, nədir, bunun qadı nədir? Bunlar izah edirlər ki, bu qadınlar məsəl üçün vaxtında ya sinif yoldaşı olublar, ya da qrup birgə oxuyublar və bunların ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə toplantıları olur və bunlar yığılırlar, bir-birinə dərdini paylaşırlar, danışırlar və s.
Həm də həyatlarını maraqlı eləyirlər.
Və də həyatlarını maraqlı
eləyirlər. Bizim qadınlar kimi bütün gün evdə.
Evdə və s. Adam sadəcə bizi düşünür ki, bizim qadınları, o yaşda qadınları bir yerdə, hancı harda görmək olar, ya yas məclislərində görmək olar, ən belə deyək də pis, ən yaxşı halda toy məclisində, o da ki, kollektiv olaraq yox. Yəni orada yaşlı belə deyək də, yaşlısından cavanı, 7-dən 77-yə deyək də, hamı azadlığın ona olan miqyasını, ona verilən payını çox yetərincə dəyərləndirə bilir. Baxırsan, məsələn, mənim yaşda məsəl üçün qadınlar, qızlar heç biri, məsəl üçün, orada bəlkə də o sırada yeganə diktaban geyinən mən idim məsəl üçün. Onlar adi qiyafən deyirəm. Tam azad, özünə nə rahatdırsa, özünü necə rahatdırsa, ancaq özü üçün yaşayır. Özü üçün geyinir, yəni ancaq özünü düşünür də, belə demək mümkünsə. O da elə deyək də, o azadlığın ona verilən, belə deyək də, payından maksimum istifadə eləmə deməkdir ki, mənim çox, çox xoşuma gələnlərdən biri oydu, məqamlardan biri oydu.
Aha. Bir halda ki, vaxtımız azalmağa doğru gedir. Samim bəy, mütləq mətbuatla bağlı da sizdən soruşmaq istəyirdim. Nələr vardı, nələr gördünüz, nələrlə tanış oldunuz Osloda?
Orada biz, demək, Norveçin ən populyar qəzeti olan VG adlanır, baş hərflərdir bu. Mən Norveç dilində nəsə deməkdir. VG gazeti var idi. Orada biz redaksiyasında görüş geçirdik. Çok hündür mertebeli bir bina idi. Yani neçə mertebe olduğu yadımda değil konkret. Ve gündelik çıkan bir gazetti. Çok popüler bir gazetti. Orada görüş geçirdik. Çok meraklı görüş oldu sonra. Orada Norveç'in birinci kanalı demek olar ona. NRK adlanan bir kanal var. Biz bir növ ictimai televiziyadır. O maliyyeleşir demek. Televizyon satışındaki faizden de BBC kimi. Orada da maraqlı görüş oldu. Televizyonun əməkdaşı var idi bir nəfər. O Misirdə inqilab vaxtı orada olmuşdu. O bizə orada başına gələnlərdən danışdı. Misirdə necə olub, hadisələr falan. Çox maraqlı idi. Çox, yəni, fərqli, belə deyək, ölkənin problemlərinin. Yəni, biz, məsələn, bir şey deyim sizə. Orada bizə dedilər ki, o NRK televiziyasının əməkdaşı, o bizə dedi ki, bizim mətbuatın bu saat yəni, düşündürən əsas problemlər nədir? Məsələn, baş mövzularda nədən ibarət o? Məsələn, onlar yazırlar ki, Oslo'da hansı dükanda tərəvəzin qiyməti daha ucuzdur.
Doğru mu? Yani ucu çekmek için.
Böyle yani o da yani demirli vazalanda geçmelerine
kadar. Yani probleme bakın. Böyle. Yani gör ölçü necə gözəl yaşayır ki artık tərəvəzdən yazırlar. Yani tərəvəz manşete çevrilir de böyle diye. Yani, ben orada çok ürəyimdən keçdi. Kaç biz de tərəvəz manşete.
Yani biz de olmur mu hiç tərəvəz manşete geçmir mi?
Biz de tərəvəz manşete o halda keçir ki hansısa məmur onu inisadda saxlayır. Tutar ki, belə deyək, tələbə sələk olmayıb, amma yumurta bizdə manşeti olubdur. Da,
bəli, yumurta olub.
Yumurta, o da tamam başqa mənada. Onlar o mənada yazmırlar ki, yumurtanı tutar ki, yaxud da ki, kələmi Norveç kralı inisadda saxlayır. Onlar cəmaata sadəcə olaraq göstərdilər ki, tutar ki, Oslo'nun falan küçəsindəki marketdə kələmin kilosu 10 krondur, amma o birisində 15 krondur, gedin oradan alın. Yəni, bu cür şəkildədir. Yəni, problem tamam fərqlidir.
Bəs sonra başqa nə vardı? Başqa sizi nə təəccübləndirdi?
Valla, təəccübləndirən məni bayaqları geyimdən danışırdınız. Məsələn, mən orada demək olar ki, qızıl əşyalar taxan, belə deyək, bizdəki kimi.
Bir nəfər də görmədiniz.
Qadınlarda demək olar ki, yox. Yəni, bizdəki kimi görməmiş kəsində bizim qadınlarda var. Axı, boyunlarına, evet. Boğazlarına, qızılları taxıb gedirlər. Sonra, məsələn, nəyə təəccübləndim? Daha doğrusu təəccüblənmədim. Mən yenə deyirəm, mən o iqlim şərtləri biraz qeyri-adi idi. Məsələn, gecə saat 2-yə qədər hava işıqlı olur. Günəş batmır da demək olar ki, o qütbə yaxın olduğuna görə. Düzdür deyilə, qışda orada tam tərsini olur. Qışda da günəş 4-də batır günün. Amma hər halda çox xoş bir ölkə idi. Çox, və sevindim ki, yəni 21-ci əsrdə də olsa, düzdür, Norveçlər də bir 50-60 il əvvələ kimi mənim çətinliklər yaşayıblar, problemləri olur filan. Amma çox şadam ki, bugün dünyada belə bir ölkə var. Yəni, nümunə götürüləcək və öyrənəcək çox şeylər var Norveçdən. Norveç də neft ölkəsidir Azərbaycan kimi. Orada da neft qaz yataqları çoxdur və Norveç iqtisadiyyatı neftdən demək olar ki, çox böyük asılıq var. Amma Norveç özünün neft fondundan necə istifadə edir? Amma Azərbaycan necə istifadə edir? Bu yerlə göy qədər fərqlidir. Demək olar ki, onun cəmi 3%-dən istifadə edirlər bunlar. Qalan bu böyük hissəsini, həmin o 97%-ni bunlar gələcək nəsillərə saxlayırlar. Bizdə isə neft fondu prezident adlanan, belə deyək, kralın şəxsi fondu kimi bir şeydir. Hara istəsə sərf edir, heç bir nəzarət də yoxdur.
Zamin Hacı'nın fikri idi, aziz dinleyenler bu. Ben Sevinç'e söz vermek istedim. Sevinç Hanım, buyurun. Artık son dakikalarımız gelir. Buyurun.
Ben yəqin ki, telekanal və qəzet hissəsindən bağlı olan hissiyə xırdaca əlavəm edəcəm ki, məsələn, maraqlıdır ki, orada qəzetlərin, zamin demiş, yəni manşetlərin mövzuları bizim yazdığımızdan çox fərqlidir. Hər nə qədər dili bilməsə də biz tərcümə vasitəsini, tərcüməçi vasitəsindən xahiş etdik və məlum oldu ki, onları maraqlandıran mövzuların miqyası da çox fərqlidir. Onlar, belə deyək də, bəzən onun qəzetin Facebook-da səhifəsi açılır və oxucular aktiv olaraq qəzetə o qoşulurlar, o problemlərini söyləyirlər, soruşurlar və s. Və onların, məsəl üçün, dəmir yol qatarının niyə gecikməsi, tutaq ki, qrafikdən çıxması kimi məsələ narahat edir və onlar onunla maraqlanır, qəzet rəhbərliyi onu dəmir yol idarəsi rəhbərliyi ilə dəqiqləşdirir və s. Onlayn sistemində oxucuyla bu cür kontakt yaradılır.
Və oxucu qazanır.
Bəli, oxucu qazanır. Və maraqlıdır ki, bir dən orada çox sadə lövhcəsində, uşaqçasında onlardan soruşdum ki, hökumət tərəfindən sizə hansı hallarda təzyiq olunur və tərcüməçi o sualı 2 dəfə təkrarlamağa məcbur oldu, çünki onlar onun nə demək olduğunu bilmirdilər. Yəni, o necə ola bilər, hansı halda ola bilər deyə düşünürdü və çox belə gülə-gülə cavab verdilər ki, bizdə belə bir şey yoxdur. Yəni təxminən plan, yəni yad planetini soruşurmuşum kimi bir təəssürat yarandı onlarda. Və bu mənim üçün həqiqətən sonradan Azərbaycana qayıdanda mənə daha çox yadımda qalan məqam oldu.